Yes, science, bitch.
Σήμερα έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Στέλνω, έχω και λίγο άγχος, δεν ξέρεις. Δεν είναι εύκολο όταν είναι φίλος μου ο καλεσμένος, γιατί δεν έχουν έρθει και πολλοί φίλοι μου, αλλά δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, σήμερα έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που θα μιλήσουμε για το DNA. Έχω μαζί μου τον Στέλιο Καρούλια, ο οποίος είναι ερευνητής στο Mount Sinai, το λέω σωστά?
Σωστά, ναι, πολύ σωστά.
Στη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Στέλιο.
Γεια σου, Δέσποινα.
Και ο Στέλιος, έχω να σας πω ότι είναι ο πιο παλιός μου φίλος που έχει έρθει στο Γιατί Όχι. Δεν είναι εύκολη αυτή η εκπομπή. Θέλω να τα πει για το DNA όπως θα τα λέγαμε στην ξαπλώστρα και έχουμε περάσει με το Στέλιο άπειρες ώρες στις ξαπλώστρες εδώ και 20 χρόνια, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει κλπ. Λοιπόν, σήμερα DNA.
Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι δεν χρειάζεται άγχος. Σκέψου ότι είμαστε στην ξαπλώστρα στη Χαλκιδική.
Εντάξει, αυτό θα σκεφτώ. Λοιπόν, ο Στέλιος ασχολείται με το DNA. Με τι ακριβώς ασχολείσαι, πες μας.
Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με σπάνιες rare diseases ουσιαστικά.
Ναι.
Σπάνιες ασθένειες. Αλλά γενικότερα αυτό το οποίο έχω σπουδάσει είναι βιοχημεία, βιοτεχνολογία, γενετική. Το μάθημα ήταν επίσης σε αυτά. Και το διδακτορικό μου ήταν επίσης στην βιοχημεία και στο tissue regeneration, στην αναγέννηση των ιστών ουσιαστικά.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, γιατί με το DNA δεν έχουμε πει ποτέ στην εκπομπή, θέλουμε μια εισαγωγή για να το καταλάβουμε όλοι μας. Όταν λέμε rare diseases, σπάνιες ασθένειες, όπως πες μία που μπορεί να ξέρουμε όλοι.
Μπορεί να ξέρουμε όλοι.
Είναι τόσο σπάνιες που δεν ξέρουμε. Ξέρω εγώ, είναι...
Υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν αυτές οι οποίες ασχολούμαι, είναι σπάνιες ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος. Το Marfan είναι αρκετά γνωστό.
Ναι.
Το Marfan Syndrome.
Που τι είναι αυτό?
Το Marfan Syndrome είναι μια σπάνια ασθένεια κατά την οποία αυτοί οι οποίοι την έχουν, είναι πολύ ψηλοί, πολύ αδύνατοι.
Ναι.
Έχουν ακρομεγαλία, μεγάλα άκρα δηλαδή, μεγάλα χέρια, μεγάλα πόδια, μεγάλα δάχτυλα χεριού, ποδιού.
Ναι.
Και έχουν επίσης και πολύ μεγάλο flexibility στις αρθρώσεις. Στο να μπορούν, αυτό που λέμε ότι μπορείς να φέρεις τον αντίχειρά σου τέρμα πίσω, το έχεις δει κάτι τεστ τέτοια περίεργα που υπάρχουν?
Όχι. Είναι τόσο σπάνιες ασθένειες δηλαδή?
Okay. Ναι, αυτή δεν είναι και τόσο. Είναι σπάνια, ναι, αλλά είναι από τις πιο γνωστές τέλος πάντων.
Ναι.
Και πολύ διάσημοι επίσης είχαν. Και συνήθως διάσημοι μουσικοί, αθλητές. Οι οποίοι υποφελούνται από τα, ας πούμε, ο Παγκανίνη.
Ναι.
Είχε Marfan Syndrome και...
Ο πιανίστας, γι' αυτό ήταν... πιανίστας είναι αυτός.
Βιολιστής.
Οκ. Okay. Α, και το εκμεταλλεύτηκε, και δηλαδή, με το όργανο, κατάλαβα.
Ναι. Και διάφοροι άλλοι. Ένας μπασκετμπολίστας πρόσφατα, όχι, δεν θυμάμαι τώρα πόσο πρόσφατα, αλλά ένας μπασκετμπολίστας στο NBA...
Ναι.
Ήταν στα draft του NBA, ήταν έτοιμος, έγινε draft νομίζω, δηλαδή πήγε τέλος πάντων.
Ναι.
Στην ομάδα και στο health check που του κάνανε, παρατηρήσαν ότι είχε Marfan Syndrome και αυτό ήταν πολύ σπουδαίο περιστατικό τέλος πάντων για κάποιον ο οποίος έχει Marfan, ο οποίος κατάφερε να φτάσει να παίξει στο NBA.
Ναι.
Επειδή ήταν πολύ ψηλός αρχικά, με πολύ μακριά χέρια, μακριά πόδια, δηλαδή είχε τη δομή την οποία χρειάζεται ένας μπασκετμπολίστας στη σωματική δομή. Και ήταν ταυτόχρονα, το Marfan εκτός από αυτά έχει να κάνει πολλές φορές και με οτιδήποτε, έχει να κάνει και με τα μάτια. Τέλος πάντων, αυτός ήταν τυφλός από το ένα μάτι.
Ναι.
Και φαντάζεσαι τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν τυφλός από το ένα μάτι είχε την σωματοδομή η οποία χρειάζεται. Αλλά ήταν, ξαναλέω, τυφλός στο ένα μάτι, κατάφερε και παίξε στο NBA, πήγε στο draft του NBA. Παρ' όλα αυτά, συνήθως αυτοί οι άνθρωποι έχουν καρδιακά προβλήματα μετά από κάποια ηλικία και καταλήγουν έτσι.
Ωραία, θα μου το γράψεις
μετά. Γι' αυτό και η άσκηση.
Για να το καταλάβω πώς γράφεται αυτό, να το ξέρουν και οι ακροατές. Λοιπόν, πριν πάμε στις σπάνιες ασθένειες. Το DNA, τι είναι το DNA?
Το DNA είναι ο κώδικας της ζωής ουσιαστικά.
Ο κώδικας της ζωής. Σαν το λεξικό, ας πούμε.
Κάπως έτσι, αλλά σκέψου ότι δεν έχει τόσο πολλά γράμματα μία λέξη.
Ναι.
Δηλαδή έχεις τέσσερα γράμματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε διάφορους συνδυασμούς,
ναι,
και σε διαφορετική σειρά,
ναι,
έτσι ώστε αυτά να δημιουργήσουν μια πληροφορία,
ναι,
η οποία έχει να κάνει με τα πάντα στη ζωή. Ότι όλα τα έμβια όντα έχουν αυτόν τον γενετικό κώδικα,
ναι,
αυτά τα 4 γράμματα, ναι, είτε μιλάμε για τον άνθρωπο,
ναι,
είτε μιλάμε για ένα ψάρι, είτε μιλάμε για...
για μύγα.
Για τα πάντα.
Ναι.
Για τα πάντα, για τα πάντα.
Ναι.
Και σκέψου τώρα πόσοι πολλοί συνδυασμοί διαφορετικοί μπορεί να έχουν υπάρξει ανάμεσα σε σένα και σε ένα, ξέρω, ένα ψάρι,
ναι,
για να δείχνετε τόσο διαφορετικά εξωτερικά, αυτό σκέψου. Ενώ είναι τα 4 ίδια γράμματα.
Δηλαδή αυτά τα 4 γράμματα τα συναντάω και στα φυτά, ας πούμε.
Παντού,
σε όλους τους
καριωτικούς οργανισμούς. Ναι.
Τα οποία 4 γράμματα ποια είναι?
Αδενίνη, θυμίνη, κιτοσίνη, γουανίνη. Αλλά γράφονται C για την κιτοσίνη, G για την γουανίνη, T για τη θυμίνη και A για την αδενίνη.
Και αυτοί οι 4 συνδυασμοί κάνουν διάφορους συνδυασμούς και είναι σε όλα τα έμβια όντα. Φοβερό.
Ναι. Επίσης υπάρχει μια ταινία, η οποία ήταν από τις αγαπημένες μου παλιά. Και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό. Το Κάταγκα. Το θυμάσαι?
Όχι. Ακουστά το θυμάμαι, αλλά δεν το έχω δει.
Ο τίτλος της ταινίας είναι τα γράμματα αυτά. Είναι το G-A-T-A-C-A.
Α, για να το θυμόμαστε.
Ναι, οκ. Okay. Απλά έχει να κάνει με αυτά, οπότε θεώρησα να
λοιπόν, το δω. DNA, ανθρώπινο γονιδίωμα, γονίδια, γενετικό υλικό, αυτά όλα είναι συνώνυμα.
Ναι, θα μπορούσε να το πεις και συνώνυμα. Ουσιαστικά το DNA, αυτές οι βάσεις, οργανώνονται, μπορούν να οργανωθούν τέλος πάντων σε γονίδια.
Ναι.
Τα οποία αυτά γονίδια στην πορεία μπορούν να μεταφραστούν σε πρωτεΐνες, να μεταγραφούν και να μεταφραστούν σε πρωτεΐνες.
Εσύ στο μικροσκόπιο βλέπεις το DNA?
Όχι, ανάλογα τώρα τι θες να κάνεις.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά όχι, δεν βλέπεις το DNA. Αυτό το οποίο γίνεται με το DNA,
ναι,
είναι ότι, λέω, ότι το DNA μπορεί να οργανωθεί σε γονίδια, τα οποία γονίδια θα μεταγραφούν σε RNA,
ναι,
το οποίο είναι και γνωστό τώρα τελευταία με το εμβόλιο και τα λοιπά, είναι της μόδας. Και στη συνέχεια αυτό το RNA θα μεταφραστεί σε μία πρωτεΐνη.
Okay.
Η πρωτεΐνη αυτή είναι ουσιαστικά η μετάφραση της πληροφορίας του γονιδίου.
Και αυτό είναι που βλέπεις εσύ στο μικροσκόπιο?
Όχι, υπάρχουν διάφορα πράγματα που θες να... Ναι, μπορείς να δεις πρωτεΐνες στο μικροσκόπιο να φθορίζουν, για παράδειγμα, αν κάνεις κάποιες συγκεκριμένες χρώσεις, αλλά στο μικροσκόπιο συνήθως βλέπεις, βλέπω εγώ τα κύτταρα.
Ναι.
Διάφορα κύτταρα τα οποία...
Η μετάφραση του DNA είναι σύγχρονη, πώς να το πω, κατόρθωμα, επίτευγμα. Έτσι δεν είναι?
Η μετάφραση του DNA...
Η αποκρυπτογράφηση, τέλος πάντων, που καταφέραμε... Αυτές οι ειδήσεις που έχουμε διαβάσει κατά καιρούς, όλα τα κλισέ εμείς, ρε παιδί μου, οι απλοί άνθρωποι, θέλω να πω. Κατάλαβες.
Κοίταξε, η ανακάλυψη του DNA γενικότερα, της διπλής έλικας του DNA,
ναι,
έγινε από τον James Watson και τον Crick,
ναι,
τον Francis Crick, το 1953. Και άλλη μια γυναίκα ήταν κρυσταλλογράφος, η οποία συμμετείχε σε αυτή την ανακάλυψη. Ναι, το 1953 χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά.
Και η επιστήμη
περιγράφηκε για πρώτη
που
φορά.
Ασχολείται με αυτό, λέει, είναι η γενετική.
Θα μπορούσε, ναι, είναι η γενετική. Είναι η βιοχημία,
είναι
η βιοτεχνολογία πλέον, η οποία είναι εφαρμογές της βιοχημίας ουσιαστικά.
Ναι.
Ναι, είναι όλα αυτά. Γενική μηχανική.
Εγώ ρωτάω για να καταλάβουμε ότι αυτό το DNA, ρε παιδί μου, πού είναι, πού να το φανταστώ, ότι είναι μέσα στο κύτταρο?
Το DNA ουσιαστικά στους περιοδικούς οργανισμούς είναι, βρίσκεται, ναι, μέσα στο κύτταρο.
Ναι.
Και βρίσκεται μέσα στον πυρήνα του κυττάρου.
Αμέσως.
Ναι, μπορείς να βρεις επίσης κομμάτια σε εισαγωγικά του DNA. DNA επίσης, δηλαδή, σε κάποια οργανίδια, κυττάρου, το μυτοχόνδριο, πλαστίδια, ξέρω, και κάτι τέτοια.
Και μέσα εκεί είναι γραμμένες πληροφορίες όπως το ύψος μου, το αν είμαι γυναίκα ή άντρας, το αν είμαι λευκή ή μαύρη, τέτοια πράγματα είναι γραμμένα εκεί.
Εκεί είναι τα πάντα γραμμένα.
Όπως?
Τα πάντα. Όπως ναι, το ύψος σου θα μπορούσε να είναι. Τώρα πολύ γενικά συζητώντας το,
ναι,
γιατί το ύψος είναι ένας παράγοντας που εξαρτάται από πολλά πράγματα, τέλος πάντων.
Ναι,
ναι, μεν θα υπάρχει, μπορεί να υπάρχει καταγεγραμμένο στο DNA σου. Παρ' όλα αυτά, το πόσο ύψος θα έχεις μπορεί να καθοριστεί από συνδυασμούς άλλων πρωτεϊνών, από το περιβάλλον σου, από διάφορα πράγματα. Αλλά ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι γραμμένο το ύψος σου εκεί.
Ναι, άλλο.
Στο DNA δηλαδή.
Ναι.
Τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Τα χρώματιών μου, ξέρω εγώ, τα μαλλιά μου.
Ναι, όλα, όλα.
Ωραία. Όταν λέμε για εξέταση DNA, αυτό τι θα πει?
Εξέταση DNA, ουσιαστικά, whole genome sequencing, που θα μπορεί κάποιος να σου πει, θα πας να κάνεις αυτήν την εξέταση και θα σου πούνε ότι έχεις αυτές τις μεταλλάξεις συνήθως.
Ναι.
Και συνήθως το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι και είναι και σύνθεση στις rare diseases, στις σπάνιες ασθένειες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τις έχουν δεν γνωρίζουν τι έχουν τελικά, γιατί δεν έχουν τα χαρακτηριστικά μιας χαρακτηρισμένης εύκολα ασθένειας. Επομένως ψάχνονται και ψάχνουν να βρουν τι έχουν και κάνοντας την εξέταση αυτή του DNA μπορούν να βρουν κάποιες συγκεκριμένες μεταλλάξεις, οι οποίες αυτές οι μεταλλάξεις ξέρουμε εμείς ότι βρίσκονται σε αυτήν την σπάνια ασθένεια, στο Marfan.
Okay.
Στο Will Marchesani syndrome, σε διάφορα τέτοια σύνδρομα. Επομένως, ουσιαστικά αυτό είναι. Και αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιείται συνήθως. Τώρα, μπορεί να κάνεις και διάφορες, το οποίο επίσης είναι της μόδας, που βρίσκουν αυτό το πόσο της 100
έχεις πιθανότητα.
Είσαι από... Όχι, το πόσο της 100 είσαι από την Ελλάδα.
Α,
είσαι από
ναι, τα έχουμε δει και αυτά. Καυκάσιος κτλ.
Ναι, υπάρχουν και αυτά τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο.
Περίμενε. Πριν πάμε στις σπάνιες ασθένειες, να πούμε για το σύνδρομο Down που έχουμε ακούσει όλοι, που υπάρχει ένα διαφορετικό χρωμόσωμα.
Αυτό ουσιαστικά είναι η τρισομία 21, το σύνδρομο Down, στο οποίο υπάρχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
Ναι.
Τέλος πάντων, υπάρχει ένα πολυπλασιασμό. Το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει και για αυτόν τον λόγο.
Η ανομαλία έγινε, δηλαδή. Ένα λάθος.
Μια χρονοσημική ανομαλία.
Ναι, ένα λάθος, ξέρω εγώ.
Ναι, αλλά αυτό είναι μια χοντρή περίπτωση.
Α, είναι χοντρή περίπτωση.
Ναι, είναι, υπάρχουν άλλες που είναι πιο λεπτές περιπτώσεις.
Όπως.
Και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν χειρότερα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, σκέψου, θα σου ξαναπώ, το Marfan, ας πούμε, ή το Will Marchesani. Είναι δύο σύνδρομα. Το Marfan χαρακτηρίζεται από πολύ ψηλούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν, σου ξαναλέω, είναι αδύνατοι, πολύ ψηλοί, μακριά χέρια, ακρομεγαλία, δάχτυλα, καταλήγουν συνήθως από καρδιακές ανομαλίες. Και αυτό οφείλεται, μπορεί να οφείλεται σε μία μετάλλαξη, δηλαδή έτσι όπως είναι ο γενετικός κώδικας, αυτό που σου είπα πριν,
ναι.
Αντί να υπάρχει το α, ξέρω εγώ, να υπάρχει το τ,
okay.
Το σ, το τζ. Το οποίο είναι να αλλάξει όλη τη σειρά,
ναι.
Μία μετάλλαξη είναι αυτή, η οποία αλλάζει όλη τη σειρά και σε κάνει να είσαι αυτό πολύ ψηλός με αυτά τα προβλήματα. Απ' την άλλη περίπτωση, αν ένα πολύ κοντά σε αυτή τη μετάλλαξη γράμμα, ας το πούμε, μεταλλαχθεί,
ναι.
Δηλαδή δίπλα, παραδίπλα, αντί για αυτό να γίνει μετάλλαξη στο παραδίπλα γράμμα, μπορεί να έχει το Will Marchesani syndrome, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ κοντούς ανθρώπους,
ναι.
Με πολύ μικρά δάκτυλα, πάλι προβλήματα με τα μάτια τους. Αλλά θέλω να σου πω ότι διπλανές μεταλλάξεις, διπλανές αλλαγές στο DNA,
ναι.
Μπορεί να οδηγήσουν στη μία περίπτωση σε πολύ ψηλούς ανθρώπους και στην άλλη περίπτωση σε πολύ κοντούς ανθρώπους.
Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, για εσάς τους ερευνητές, είναι συγκλονιστικό να γεννηθεί ένα μωρό απόλυτα υγιές. Δηλαδή, είναι θαύμα που δεν έχει γίνει καμία μετάλλαξη. Πώς να το πω. Αγχώθηκα, Στέλιο.
Ναι, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Πολλές φορές το σκέφτομαι και εγώ και λέω, καλά, πώς είναι δυνατόν να είμαστε normal. Αλλά καταλαβαίνω στην πορεία ότι ίσως δεν είναι.
Θέλω να πω όμως ότι αυτό το να πάρουμε αυτή την ασθένεια που είπες,
ναι.
Είναι στη διαδικασία της, πώς θα το πω, το DNA της γυναίκας και το DNA του άντρα που έρχεται μαζί και κάτι δεν πάει καλά και γίνεται αυτό. Στην αναπαραγωγή, πώς να το πω.
Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες, η μετάλλαξη αρχικά,
ναι.
Για να εξηγήσουμε το τι είναι, είναι μια αλλαγή μιας βάσης ενός γράμματος, λοιπόν,
ναι.
Από αυτά τα οποία ανέφερα πριν, του DNA.
Ναι, το mutation είναι η μετάλλαξη.
Okay. Ναι, το οποίο μπορεί να γίνει τελείως τυχαία ή από διάφορους παράγοντες. Συνήθως γίνονται πολλές τέτοιες μεταλλάξεις στον οργανισμό,
ναι.
Μας. Επειδή το DNA μας αντιγράφεται,
ναι.
Και κατά την αντιγραφή μπορεί να γίνουν πολλά τέτοια λάθη, αλλά ο οργανισμός μας έχει τη δυνατότητα να τα επιδιορθώνει.
Όπως όταν είχαμε μιλήσει για τον καρκίνο σε παλιότερη εκπομπή. Αυτό λες. Συνέχεια δηλαδή έχει τη μεταλλάξεις.
Ναι, okay. Οι οποίες επιδιορθώνονται όμως σε μεγαλύτερο ποσοστό.
Ναι.
Πολλές από αυτές τις μεταλλάξεις μπορεί να μην οδηγήσουν σε κανένα εμφανές πρόβλημα ή μπορεί να μην έχουν καμία σημασία. Άλλε επαφέ όμω μπορεί να είναι πολύ σημαντικέ. Ναι. Και μπορεί να μεταφερθούν και στην επόμενη γενιά. Τώρα, οι μεταλλάξει μπορεί να βρίσκονται. Το πώ θα μεταφερθούν, μάλλον, οι μεταλλάξει. Ναι. Έχει να κάνει με το τι μεταλλάξεις είναι αυτές. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι μια κυρίαρχη μετάλλαξη η οποία θα μεταφερθεί στην επόμενη γενιά, ναι, όπως και να έχει. Είτε δηλαδή στην περίπτωση του άντρα σου, τέλος πάντων, μπορεί να μην έχει κάτι παρόμοιο, θα μεταφερθεί όμως το παιδί επειδή το έχεις εσύ. Okay. Υπάρχει άλλη περίπτωση, βρίσκεται σε πολυπόμενη θέση, σκέψου να είναι κάπως κρυφό, ναι, και για να εκφραστεί, να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα αυτής της μετάλλαξης, ναι, θα πρέπει η μετάλλαξη αυτή να υπάρχει και στους δύο γονείς.
Πολύ λακείο.
Η οποία όμως, επειδή είναι υπολοιπόμενο, ναι, εσύ παίρνεις το ένα γονίδιο από τον πατέρα σου, το άλλο γονίδιο από τη μητέρα, ναι, σου. Αν είναι κυρίαρχο, σίγουρα, το έχει η μητέρα σου, λέμε τώρα, σίγουρα θα το έχεις και εσύ αν είναι κυρίαρχο. Ναι. Αν είναι υπολοιπόμενο, θα πρέπει να το έχει και η μητέρα σου και ο πατέρας,
okay,
σου. Σε περίπτωση που το έχει ένας από τους δύο, εσύ υπάρχει πιθανότητα να κληρονομήσεις, μπορεί και όχι, το υπολοιπόμενο αυτό γονίδιο, την μετάλλαξη, τέλος, ναι, πάντων, η οποία σε εσένα μπορεί να μην εκφραστεί, αλλά ο άντρας σου στην πορεία μπορεί να έχει και αυτός και υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να έρθουν αυτά τα δύο μαζί και το παιδί να γεννηθεί έτσι.
Αυτά εσείς μπορεί κάποιος να τα γνωρίζει από πριν ότι θα γίνουνε?
Υπάρχουν για κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες, υπάρχουν ουσιαστικά προγεννητικός έλεγχος, ναι, που, ναι, συζητάμε. Υπάρχει για αρκετές ασθένειες, ναι, και μπορείς να το κάνεις για αρκετές από αυτές τις γενετικές ασθένειες και να δεις αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τέτοιες πιθανότητες κτλ. Ναι.
Ωραία. Έχω μία ερώτηση για την αιμομιξία. Για ποιο λόγο, παλιότερα προφανώς που ήταν πιο πολύ συνηθισμένο και κυρίως με τις βασιλικές οικογένειες, από εκεί το έχουμε διαβάσει όλοι, που πριν πάρα πολλά χρόνια έπρεπε να παντρεύονται μέσα για να είναι καθαρό το αίμα, για ποιο λόγο όταν υπάρχει αιμομιξία γεννιούνται προβληματικά άτομα? Με αυτά που έχουμε ακούσει τώρα, το γενέσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Εκεί κάτι συμβαίνει με το DNA.
Ναι, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ουσιαστικά υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες. Κάποιες γενετικές ανομαλίες είναι αυτό που σου εξηγούσα πριν, ότι μέσα σε μια οικογένεια, αν υπάρχουν υπολοιπόμενα γονίδια, υπάρχουν πιθανότητες πολύ μεγαλύτερες να εκφραστούν αν υπάρχουν ζευγάρια μέσα σε αυτή την οικογένεια. Δηλαδή, εσύ έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις έναν άνθρωπο εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος, ναι, ο οποίος δεν θα έχει αυτό το θεματάκι, τη μετάλλαξη, ναι, που λέγαμε πριν, σε περίπτωση που είναι υπολοιπόμενη. Ναι. Αλλά μέσα στην ίδια οικογένεια, η οποία σου είπα πως μπορεί να κληρονομηθεί,
ναι, ναι, ναι,
έχεις περισσότερες πιθανότητες αυτός ο άνθρωπος να την έχει.
Γι' αυτό.
Καταλαβαίνεις, επομένως. Και αντί να εξαφανιστεί, γιατί εσύ στην περίπτωση που βρεις έναν άνθρωπο εκτός, ναι, και έχεις αυτό το υπολοιπόμενο, τέλος πάντων, την υπολοιπόμενη μετάλλαξη, και αυτός ο άνθρωπος δεν το έχει, ναι, και το παιδί σας μετά υπάρχει πιθανότητα να μην το κληρονομήσει καν αυτό το υπολοιπόμενο. Αυτή η ασθένεια θα εξαφανιστεί από την οικογένειά σου. Αλλά στην περίπτωση που βρεθείς με έναν άνθρωπο του οικογενειακού σου περιβάλλοντος, έχει πολλές πιθανότητες να έχει και αυτός αυτή την υπολοιπόμενη μετάλλαξη. Ναι. Και έτσι θα διαιωνιστεί η ασθένεια αυτή η οποία μπορεί να είχατε, η γενετική.
Ναι. Είναι δηλαδή μαγεία ο άνθρωπος, το πλάσμα που θα γεννηθεί. Έτσι δεν είναι?
Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Είναι τεράστια, τεράστιο, τεράστιο θαύμα.
Θαύμα, ναι. Και είναι...
Και το πώς όλα αυτά έρχονται σε μια πλήρη αρμονία, δηλαδή... Πέρα από το γενετικό υλικό, το οποίο ενορχιστρώνει ολόκληρη τη ζωή, ναι, το πώς αργότερα μετά οι πρωτεΐνες έρχονται σε επικοινωνία μεταξύ τους και το πώς συνδυασμοί που δεν τους ξέρουμε ακόμα, ή αυτούς που πρέπει να καταλάβουμε, το πώς επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πρωτεΐνες, οι οποίες συνεργάζονται στο να μπορώ εγώ να κουνήσω το χέρι. Καταλαβές?
Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω έτσι που τα λες, ότι όπως είχε πει ο κύριος Παξινός, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί τεράστιο μυστήριο ακόμα, έτσι και το ανθρώπινο γονιδίωμα είναι μυστήριο ακόμα και έχει πολλά πράγματα ακόμα να βρείτε και να ασχοληθείτε οι επιστήμονες.
Γενικότερα, ναι, στο θέμα της βιοχημίας, ας το πούμε, ναι, Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά. Το μεγαλύτερο μέρος είναι άλυτο στο παρόν. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει, το τι αλληλεπιδράσεις υπάρχουν μεταξύ διαφόρων πρωτεϊνών, οι οποίες, ξαναλέω, προέρχονται από το DNA.
Ναι.
Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία, ναι, προσπαθούμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει.
Τι γίνεται στο DNA μόλις πεθαίνει κάποιος? Αλλάζει κάτι?
Τι εννοείς?
Το DNA, δηλαδή, τέλος. Μιλάμε για το έμβιο on μόνο, σωστά, ή λέω βλακεία?
Ναι. Η πέτρα δεν έχει DNA.
Όχι αυτό. Ο άνθρωπος, ρε παιδί, μόλις πεθαίνει, μετά τι γίνεται? Μπορείς λίγο για κάνα δύο ώρες να πάρεις DNA?
Α, οκ, τώρα κατάλαβα. Ναι, μπορείς να πάρεις DNA. Υπάρχει, βέβαια, άνοιξε και το Jurassic Park.
Ναι,
σωστά. Το ότι μπορεί...
Δηλαδή, ναι. Αυτό είχε μια δόση αλήθειας?
Ναι, έχει μια δόση.
Έχει μια δόση αλήθειας?
Μπορείς να πάρεις γενικά DNA... Ναι, μπορεί να, από παντού. Γι' αυτό και το forensics, πώς τα λένε.
Ναι, πώς λέγεται στα ελληνικά το forensics? Κατάλαβα. Εξιχνίαση των.
Εγκληματολογία, τέλος πάντων. Μπορούν και βρίσκουν το γενετικό υλικό, το οποίο μπορεί να υπάρξει από αίμα το οποίο υπήρχε σε ένα τραπέζι, τέλος πάντων, μετά από.
Για να βρουν την εξιχνίαση ενός εγκλήματος.
Μετά και από πολλά χρόνια, αν μπορέσει να διατηρηθεί. Αν μπορέσει να διατηρηθεί.
Πήρε δείγμα από γενετικό υλικό που διαβάζουμε.
Και μετά από πολλά χρόνια, ναι.
Ωραία. Να πάμε στις ασθένειες, είτε τις πιο ξέρω εγώ γνωστές, είτε τις σπάνιες. Αυτές τις σπάνιες, το άτομο, π.χ. ας πούμε, να πω το Parkinson ή το Alzheimer's, ή αυτά τα σπάνια.
Αυτές δεν είναι σπάνιες.
Ναι. Ή αυτές που λέω εγώ τώρα, ή αυτές τις δικές τους σπάνιες. Το ότι ένα άτομο θα εκδηλώσει, ή την πολλαπλή σκλήρυνση, το ότι ένα άτομο εκδηλώνει, τώρα μου πείτε, τη σπάνια ασθένεια που είπες εσύ, από αυτές τις σπάνιες, πόσες είναι εντωμεταξύ, αυτές που λες εσύ, συνολικά?
Κοίταξε, οι σπάνιες ασθένειες γενικότερα είναι, νομίζω, γύρω στις 7.000.
Α, είναι τόσες πολλές?
Ναι, είναι τόσες πολλές, οι οποίες μπορούν να τις έχουν, τέλος πάντων, είναι σπάνιες γιατί τις έχουν λιγότεροι από 2.000, νομίζω, άνθρωποι, την κάθε μία. Ναι. Μιλάμε για πολύ σπάνιες. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει τόσο πολύ κόσμος. Δηλαδή, στην Αμερική, νομίζω, είναι 25 με 30 εκατομμύρια.
Αθρηστικά.
Ναι, που έχουν αυτές τις σπάνιες ασθένειες. Οπότε, ναι, μεν μπορεί να είναι σπάνια μια ασθένεια και να μας φαίνεται ότι. Δεν είναι και πολύ μεγάλο θέμα, τέλος πάντων. Το ότι αν έχουν 10 άτομα αυτή την ασθένεια σε όλο τον κόσμο. Αλλά αθρηστικά όλες αυτές οι ασθένειες. Καταλήγει να υπάρχουν σε πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, και κατά καιρούς κάνουν και ειδήσεις αυτές οι ασθένειες, έτσι δεν είναι? Γίνονται σαν είδηση, ρε παιδί μου, ο τύπος εκείνος που τα χέρια του γίνονται δέντρο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, το έχω δει εγώ αρκετά αυτό. Την Ινδία, αν θυμάστε, μια είδηση. Δηλαδή τώρα αυτό είναι...
Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν πολλές φορές μου θυμίζει μια σειρά, το Heroes, δεν ξέρω να θυμάσαι.
Θυμάμαι.
Από τις πρώτες σειρές. Πολλές φορές μου θυμίζουν τέτοια πράγματα.
Αυτές οι ασθένειες είναι εκγενετής με το που γεννιέται το μωρό, ή εκγενετής και εκδηλώνονται πιο μετά, ή εκγενετής και μεσολαβεί κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό το κάτι, στο περιβάλλον, στον περίγυρο, και εκδηλώνονται?
Αυτές τις περισσότερες περιπτώσεις είναι, ναι, κληρονομούνται από τις προηγούμενες γενναίες και τις έχεις εκγενετής. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην μπορείς να καταλάβεις. Κάποιες από αυτές φαίνονται με το που γεννιέται το παιδί. Κάποιες άλλες όχι, και θα εκδηλωθούν αργότερα σε κάποιο άλλο χρόνο.
Ναι, όπως με τον αυτισμό, ας πούμε, που δεν φαίνεται όταν είναι το μωρό 1-2 χρονών και βγαίνει πιο μετά.
Okay. Ναι, μπορεί να εμφανιστεί αργότερα. Συνήθως αυτή είναι ο τρόπος ο οποίος, αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος συμβαίνει.
Λοιπόν, να γυρίσουμε στις σπάνιες ασθένειες. Πες μου μία, ας πούμε, εκτός από αυτήν που είπες. Πώς την είπες, πες λίγο να την πω ξανά.
Πώς την είπες,
την, μα?
Μάρφαν. Μάρφαν.
Μάρφαν, οκ. Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι στις σπάνιες ασθένειες. Ναι. Εκτός από την Μάρφαν, πες μου άλλη.
Γουίλ Μαρκεζάνη σύνδρομο.
Που είναι το όνομα του ερευνητή, φαντάζομαι.
Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι ένας από αυτούς οι οποίοι είχαν και ήταν ένας κάτι. Ναι. Το οποίο έχει να κάνει με πολύ χαμηλό ύψος, πολύ μικρά δάκτυλα, πολύ σκληρό δέρμα. Οι αρθρώσεις είναι σκληρές.
Έτσι που μου το λες, θυμάμαι την ταινία. Κατάλαβες την ταινία. Elephant, πώς λέγεται.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι,
θέλω να πω, άνθρωποι που τα χρόνια του 50 και πιο πριν, που ήμασταν πιο, που ήμασταν αδαείς, χρησιμοποιούσαν αυτούς τους ανθρώπους σαν τέρατα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών και τους περιφέρανε και ήταν απλά μια γενετική ανομαλία.
Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι επίσης έχουν προβλήματα με τα μάτια τους. Έχουν lens dislocation, έχουν, πώς λέγεται, έχουν με τα φάκι των ματιών, τέλος πάντων,
σαν
στραβισμό.
Έχουν. Δύσκολο κι αυτό.
Έχουν πολλά προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι και μία από τις ασθένειες τις οποίες μελετώ τώρα και προσπαθώ να την...
Καταλάβεις.
Να καταλάβω τι συμβαίνει, ναι. Έχω καταλάβει τι συμβαίνει, αλήθεια. Και υπάρχουν αυτά στις δημοσίευσεις πρόσφατες, τις οποίες έχω κάνει. Αλλά τώρα προσπαθώ, επειδή μέσα από το... Όλες αυτές οι ασθένειες για μένα είναι πολύ σημαντικές, γιατί εκτός το ότι βρίσκοντας και καταλαβαίνοντας την ασθένεια αυτή μπορείς να σώσεις ή να καλυτερεύσεις τις ζωές κάποιων ανθρώπων οι οποίοι τις έχουν. Παρ' όλα αυτά αυτές οι ασθένειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μοντέλα για να, για να μελετήσεις διάφορους μηχανισμούς, το πώς δηλαδή φτάνει στο σημείο αυτός ο άνθρωπος να είναι τόσο πολύ κοντός. Υπάρχει ένας μηχανισμός πίσω από αυτό, στον οποίο αν καταλάβεις αυτό το μηχανισμό, αυτός ο μηχανισμός μπορεί να βρει εφαρμογή αργότερα σε άλλες ασθένειες, οι οποίες είναι πολύ πιο γνωστές και μπορεί να έχει να κάνει, τώρα δεν σου λέω το ύψος, αλλά ένας παρόμοιος μηχανισμός μπορεί να έχει να κάνει με τον καρκίνο ή μπορεί να έχει να κάνει με το διαβήτη ή μπορεί να έχει να κάνει με διάφορες άλλες ασθένειες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές για εμάς, γιατί μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις ως μοντέλα έτσι ώστε να καταλάβεις την πραγματική βιολογία, το πώς συμβαίνει πραγματικά κάτι στον οργανισμό σου. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό. Στην περίπτωση τη δική μου, για παράδειγμα, κατάλαβα πώς μπορώ να ελέγξω το ύψος στα ποντίκια τα οποία χρησιμοποιώ, τέλος πάντων, σαν τα
πραγματικά.
Ναι, οπότε μπορώ και ελέγχω πλέον ουσιαστικά στα δικά μου ποντίκια, κάνοντας, μεταφέροντας διαφορετικά γονίδια, τέλος πάντων, σε αυτά, το πόσο ψηλά ή κοντά θα γίνουν.
Και πες άλλες σπάνιες ασθένειες.
Η ναρκοληψία, ας πούμε, είναι μία από αυτές.
Ναρκοληψία τι είναι, το έχω ακούσει αυτό. Τι είναι η ναρκοληψία?
Η ναρκοληψία είναι, την έχει βασικά, υπάρχουν και διάφοροι διάσημοι οι οποίοι έχουν τώρα τέτοιες ασθένειες. Ο Τζίμι Κίμελ
έχει ναρκοληψία.
Νομίζω ότι έχει ναρκοληψία, ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά μπορεί να κοιμηθούν, ενώ τώρα μιλάμε, τέλος πάντων, να κοιμηθώ, να ξυπνήσω μετά από δεν ξέρω πόση ώρα και να είναι σαν να μην έχει περάσει ένα λεπτό
και
για μένα.
Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, αυτό μου ακούγεται εμένα.
Ναι, σίγουρα σε πρόβλημα. Ξέρεις ποιο είναι το... Ότι, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν σε ένα εμπορικό κέντρο εδώ και πήγα στην τουαλέτα. Και τέλος πάντων, άκουγα κάποιον από την διπλανή τουαλέτα, τέλος πάντων, να ροχαλίζει. Και μετά από λίγο ήρθε ο αδερφός του, νομίζω, ο οποίος ζήτησε από τους ανθρώπους που ήταν εκεί και καθάρισαν ότι αν μπορούν να ανοίξουν την πόρτα, γιατί είναι αδερφός του, ο οποίος έχει πρόβλημα και έχει ναρκοληψία, τέλος πάντων. Ο οποίος κοιμήθηκε, πήγε στην τουαλέτα και κοιμήθηκε και έλεγε ο αδερφός του ότι Τον περιμένω πάνω από μία ώρα τέλος πάντων. Και επειδή ξέρω ότι έχει αυτό το condition, αν μπορώ να μπω να δω ότι είναι OK, έχω χωθεί πάρα πολύ. Και εκεί σκεφτόμουν ότι δεν σας πούμε ότι δεν είναι τόσο σπάνιες. Είναι, ναι, σπάνιες, αλλά τις συναντάς. Το παιδάκι από το. Πώς λέγονταν εκείνη, ναι, το Stranger Things. Επίσης έχει μία σπάνια ασθένεια και νομίζω είχε, ναι, μιλήσει και για αυτήν. Γιατί είχε φάει αρκετό.
Ναι, το θυμήθηκα τώρα. Ναι, κατάλαβα.
Ο Τζορτζ Κλούνι έχει επίσης. Ο Τζορτζ Κλούνι έχει μία νευρολογική. Ένα νευρολογικό condition. Το οποίο χαλαρώνει ουσιαστικά τους μυς του προσώπου, ναι, και ουσιαστικά οδηγεί σε παράλυση.
Αυτό
του
που
προσώπου
έχει και ο Νάσης,
τον
δηλαδή έχει. Ναι, από αυτό πέθανε.
Ο Νάσης, δεν το ξέρα.
Ναι.
Α, δεν το ξέρω αυτό.
Μα θέλω να πω ότι σκέφτομαι τώρα αυτό, ότι τα προηγούμενες δεκαετίες και αιώνες αυτά όλα ήταν για τους ανθρώπους τέρατα δίπλα μας. Φοβερό, ε.
Ναι, και,
πάρα
και είναι
πολύ
άσχημο αυτό να ξέρεις. Ναι, ενώ δεν υπάρχει. Ναι, οκ, okay, μπορεί να είναι μια ασθένεια η οποία να προκαλεί. Είναι ένα τυχαίο γεγονός. Και πολλές φορές σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος είναι μια κοπέλα, μπορεί να είναι πάρα πολύ όμορφη, γιατί απλά, ναι, έχει να έχει μια μετάλλαξη διαφορετική. Και, όχι μετάλλαξη, ένα κάπω διαφορετικό το δομείο μάτι τέλο πάντων. Και οκ. Okay. Έχω αρχίσει και το σκέφτομαι.
Ναι, ότι δεν το αξίζει, γεννήθηκε, ρε παιδί μου.
Πω...
Είναι τυχαίο γεγονός.
ναι, και θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι αυτοί, ναι, οι οποίοι έχουν αυτές τις ασθένειες, παρόλο το ότι μπορεί να έχουν προβλήματα τα οποία είναι κρίσιμα για τη διαβίωσή τους, για να μπορέσουν να συνεχίσουν, ναι, να είναι ζωντανοί τέλος πάντων. Γιατί πολλοί από αυτούς, για παράδειγμα, έχουν, ναι, μυοσκελετικές ασθένειες, τα όργανα τους μπορεί να καταρρεύσουν ξαφνικά και να πεθάνουν. Ή έχουν πρόβλημα με τα μάτια τους, γιατί υπάρχει ένας μυς τέλος, ναι, πάντων, ο οποίος κρατάει την κόρη του ματιού. Το μάτι τέλος πάντων κρατάει. Έχουν πολλά προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν καθημερινά τη ζωή τους και πολλές φορές έχουν και προβλήματα τα οποία είναι εμφανή μορφολογικά τέλος πάντων, τα οποία ναι μεν έχεις την ασθένεια και δυσκολεύει τη ζωή σου καθημερινά, έχεις και όλον τον υπόλοιπο κόσμο,
πέρας,
ο οποίος σε βλέπει σαν
περίεργο, ράρο,
ναι,
ράρο που λένε και στα
ισπανικά,
περίεργος, ο παράξενος.
Ναι, θα πρέπει. Ναι, αλλά ζούμε, ξέρεις, το 2021 και θα πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά. Δηλαδή, θα πρέπει να αλλάξει η αντιμετώπιση του κόσμου απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή.
Έχει παγκόσμια μέρα. Έχει παγκόσμια μέρα σπάνιων νοσημάτων.
Ναι. Μα, και όχι, δεν είναι μόνο τα σπάνια νοσημάτων. Αυτό είναι ένα γενικό. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτό που έλεγες, ότι στις παλιότερες εποχές τους φερόταν λες και ήταν τέρατα, ο άλλος επειδή ήταν κοντός, ο άλλος επειδή ήταν ψηλός. Αυτό είναι το οποίο...
Το στίγμα είναι ένα θέμα το 2021, εντάξει, αρκετά λιγότερο, αλλά ακόμα είναι παιδάκια δέχονται μπούλινγκ στο σχολείο γιατί έχουν κόκκινα μαλλιά.
Υπαρκτό. Ναι, είναι αστείο τώρα όλο αυτό. Και ας μην μιλήσουμε καλά για φυλετικές διακρίσεις.
Ναι.
Είναι, γενικά είναι απαράδεκτο να συμβαίνει το 2021 και είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει κατάλληλη μόρφωση στους γονείς, στα παιδιά, στον κόσμο. Και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποιες τέτοιες ασθένειες, εκτός το ότι υποφέρουν από αυτό το οποίο έχουν, να έχουν και τον κόσμο ο οποίος τους κοροϊδεύει, δεν ξέρω τι. Και όλα αυτά το 2021.
Ναι, καλά, τι να λέμε τώρα. Το 2021 έγινε και όλο αυτό το κίνημα σε εσάς, το Black Lives Matter που μας έχει συγκλονίσει και εμάς, θέλω να πω έτσι. Γιατί οι Αφροαμερικάνοι λέμε ότι κάνουν καλύτερους αθλητές και δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε στο NBA να είναι η πλειοψηφία Αφροαμερικανών ή ότι είναι οι τραγουδάνε. Δηλαδή λέμε τώρα οι μαύρες φωνές είναι το κάτι άλλο. Πού είναι? Ή γιατί, δεν ξέρω, διάφορα τέτοια. Αυτά τα κλισέ που λέμε.
Ναι. Υπάρχει μια εξήγηση, τέλος πάντων, εξελικτικά, που θα μπορούσε να δώσει κάποιος γι' αυτό. Γιατί παλιότερα, όταν φέρνανε αυτούς τους ανθρώπους από την Αφρική στην Αμερική, έχουμε δει και από ταινίες, ναι, και το πόσο τους φερότανε στα καράβια, ναι, κάνανε κουπί, ναι, τους, ναι, στέρνανε, ναι, τους κάνανε,
ναι, όλα
τους φτιάγανε, δεν ξέρω, διάφορα όλα αυτά που γινότανε. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα, τελικά στην Αμερική, μετά από τέτοια ταλαιπωρία που περάσαν αυτοί οι άνθρωποι, να φτάσουν οι πιο σωματικά, θέλω να πεις, δυνατοί, οι οποίοι μπορούσαν και αντέξανε όλα αυτά. Δηλαδή ένας αδύναμος άνθρωπος πολύ δύσκολα θα άντεχε ένα τέτοιο ταξίδι από την Αφρική στην Αμερική, ναι, με όλες αυτές τις κακουχίες, με το, το πώς τους φερότανε. Το,
δηλαδή θέλω να πω, αυτό σημαίνει η εξέλιξη του DNA, ρε παιδί μου. Αυτό τα λέμε ότι...
Τώρα, κοίταξε, από αυτούς, από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι φτάνανε τελικά εδώ πέρα, γιατί αρκετοί καταλήγανε, ναι, πεθάνανε, ναι, στη διαδρομή. Δεν μπορούσαν να το καταφέρουν. Φτάνανε οι πιο δυνατοί. Μετά όταν φτάνανε εδώ αυτοί οι πιο δυνατοί άνθρωποι, τους είχαν σαν σε κλειστές ηθογένειες. Επομένως αυτοί γινόταν ζευγάρια, okay, μεταξύ τους, κάνανε παιδιά μεταξύ τους. Ναι. Με αποτέλεσμα τα ισχυρά αυτά γονίδια, τα οποία μπορεί να είχαν τα σωματικά, ναι, τα, ναι, για τη σωματική διάπλασή τους κτλ. Μένανε σε αυτή την, ναι, κλειστή κοινωνία, με αποτέλεσμα τα παιδιά τους στην πορεία να είναι και αυτά πιο σωματών.
Α, οκ, οκ, κατάλαβα.
Κατάλαβες.
Κληρονομείται αυτό δηλαδή και,
αυτό
και εξελίσσεται.
Αυτό μπορεί να είναι εξήγηση. Κληρονομείται, ναι, και οι μεταλλάξεις. Όταν λέμε, για παράδειγμα, μετάλλαξη, συνήθως έχουν στο μυαλό, ναι, τους όλοι κάτι αρνητικό. Παρ' όλα αυτά όμως, κάποιες μεταλλάξεις μπορεί να συμβούν και να βοηθήσουν τον οργανισμό να ξεπεράσει μια δυσκολία και να μπορέσει να επιβιώσει. Και αυτό ονομάζεται εξέλιξη, γιατί εξελίχθηκε και κατάφερε να επιβιώσει, κατάλαβες. Έχει να κάνει, δεν είναι μόνο αρνητική έννοια.
Δηλαδή το DNA το δικό μας τώρα, με το DNA ενός ανθρώπου στο 1700, θα έχει διαφορές πολλές, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα έχει,
ναι,
αλλά
ναι, καλά,
και πάρα πολλές
ομοιότητες. Το καταλάβαμε, γιατί είπες ότι έχει και ομοιότητες στο δικό μας DNA με το DNA ενός σκύλου, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα έχουν πολλές ομοιότητες και γι' αυτόν τον λόγο να χρησιμοποιούν και κάποια τέτοια ζώα, ένας από τους λόγους βασικά που χρησιμοποιούνται, ναι, είναι και αυτός ως πειραματόζωα. Ότι υπάρχουν αρκετές ομοιότητες. Παρ' όλα αυτά, ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό κάνει, ναι, αυτή την τεράστια διαφορά σε σχέση με τον άνθρωπο και κάποιο άλλο εμβιοόν. Αλλά υπάρχουν κάποιοι γενετικοί δείκτες, για παράδειγμα, που μια συγκεκριμένη φύλη ανθρώπων, ναι, μπορεί να την έχει Καυκάσι, τέλος πάντων, ή ο ένας ή ο άλλος, η οποία συναντάται μόνο σε αυτούς τους ανθρώπους και υπάρχει σαν γενετικό αποτύπωμα και μπορούμε να σου πούμε ότι για παράδειγμα στην εγκληματολογία ξανά, ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει βρεθεί, ο οποίος είναι, να έχει βρεθεί πεθαμένος στα σύνορα, δεν ξέρω, Ρουμανίας,
ναι, ναι, ναι,
Βουλγαρίας-Ελλάδας, ας πούμε. Είναι αυτός ο άνθρωπος Έλληνας ή Βούλγαρος. Μπορείς να πεις με το γενετικό του αποτύπωμα, τέλος πάντων, υπάρχουν πιθανότητες να μπορείς να πεις από πού κατάγεται αυτός ο άνθρωπος.
Με το DNA, ναι, 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 κατάλαβα, κατάλαβα.
Καταλαβες. Και αυτό γινόταν παλιότερα πολύ πιο εύκολα, γιατί, ναι, οι κοινωνίες ήταν πολύ πιο κλειστές. Επομένως, μπορούσε να διατηρήσει αυτό το γενετικό αποτύπωμα. Τώρα, για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι μπορεί να. Δεν υπάρχει το ταμπού αυτό,
ναι,
να παντρευτεί κάποιος.
Ναι, 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 ναι,
κάποια,
ναι, ναι,
από άλλη χώρα ή οτιδήποτε. Παλιότερα όμως υπήρχε. Με αποτέλεσμα αυτό να τα γενετικά να ανακυκλώνονται, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, οπότε έχει γίνει πιο broad όλο αυτό. Μπορείς να πεις ότι είναι, ξέρω εγώ, από τα Βαλκάνια.
Ωραία. Υπάρχει η έννοια της συμβατότητας.
Τη συμβατότητα αυτή.
Ερωτικά μιλώντας, τέλειο. Δηλαδή, το δικό μου DNA.
Αυτά είναι
με το αλλού το DNA.
Τόση ώρα περίμενα γι' αυτό. Ναι, υπάρχει. Βασικά υπάρχει και μια σειρά τώρα πρόσφατα. Δεν μπόρεσα να τη δω ολόκληρη, γιατί δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Σε μια,
ναι,
από αυτές τις συντηρητικές πλατφόρμες. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, αλλά έχει να κάνει. Το σενάριο νομίζω είναι ότι κάποιος έχει φτιάξει ένα application και μπορεί να βρει το τέλειο μάτσο σου ερωτικά, σύμφωνα με το γενετικό σου υλικό.
Αυτό το πράγμα έχει δηλαδή δώσει αλήθειες.
Ναι, έχει δώσει αλήθειες. Και υπάρχει. το τεστ ιστοσυμβατότητας, ναι, του MHC, το οποίο ήταν ένα πείραμα το οποίο είχε γίνει εδώ στην Αμερική, και το πείραμα είχε να κάνει με παίκτες του American Football και με, ναι, τις μαζορέτες. Πήρανε λοιπόν τις φανέλες των παικτών και τις αλλάξανε, δηλαδή, ναι, τις μπερδέψανε μεταξύ τους. Τις φορέσανε αυτοί, ναι, κάνανε την προπόνησή τους και στη συνέχεια πήραν, ναι, τις φανέλες και τις απλώσανε στα αποδυτήρια. Και βάλανε τις μαζορέτες μέσα και τους είπαν ότι μυρίστε τις φανέλες και με ποιον θα μπορούσατε να είστε μαζί. Με ποιον άνθρωπο θα μπορούσατε να είστε μαζί. Και διαλέξανε, επιλέξανε, ναι, κάποιες φανέλες αυτοί, οι μαζορέτες. Και τελικά αποδείχθηκε ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι, ναι, είχαν επιλέξει, είχαν τελείως διαφορετικό MHC, διαφορετική ιστοσυμβατότητα, το τελείως διαφορετικό. Επομένως, αυτό δείχνει ότι έχει.
Μα
να
δεν
κάνει.
Έχεις ακούσει. Εγώ πρέπει να το έχω πάθει κιόλας, να βγει το ραντεβού με κάποιον και να λες, OK, μια χαρά. Αλλά δεν μου αρέσει η μυρωδιά του, ρε παιδί μου. Αυτό είναι δηλαδή προκαθορισμένο. Ε.
Τέλειο.
Γελάς. Μα δεν. Που δεν μπορείς να το εξηγήσεις γιατί δεν σου πάει το δέρμα του άλλου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και αυτό το λέγεται ιστοσυμβατότητα, ε. Α, δηλαδή δεν.
Δεν έχω ψαχτεί τόσο.
Περιμένω τη στιγμή που θα το πω. Δεν είναι σύντομα τα άλλα. Έχουμε και ιστοσυμβατότητα.
Θα το πεις. Άσε μας αγόρι μου, δεν φτάνει που. Ναι.
Ιστοσυμβατότητα.
Το έκανα εγώ το
πώς
τεστ.
Λέτε το τεστ. Όχι το άλλο.
Το τεστ της φανέλας λέγονταν αυτό.
Μπορούμε να επέμβουμε και σε τι βαθμό στο DNA.
Μεγάλη ερώτηση αυτή, ναι.
Και ζήτημα ηθικής, φαντάζομαι, βιοηθικής, πώς λέγεται.
Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να επέμβουμε. Ναι, είναι, ναι, μεγάλο θέμα βιοηθικής.
Δηλαδή, sorry που σε διακόπτω, αυτό το που το έχω διαβάσει, ότι μπορείς να καθορίσεις αν το μωρό σου θέλεις να γεννηθεί κορίτσι ή αγόρι. Αυτό μπορεί να γίνει.
Γενικότερα όλα μπορεί να γίνουν και αν δεν μπορεί, ναι, να γίνουν τώρα, θα γίνουν στο άμεσο μέλλον. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα θέμα, ναι, ηθικής. Υπάρχει ένα θέμα βιοηθικής, ναι, το οποίο βάζει κάποιους φραγμούς. Πολλές φορές σωστά βάζει αυτούς τους φραγμούς. Κατά με, πολλές φορές.
Δηλαδή να επέμβω για να βελτιώσω την ποιότητα ζωής κάποιου, να προλάβω ενδεχομένως μια ασθένεια, αλλά να επέμβω και για να γεννηθεί αγόρι κορίτσι είναι αυτό το. Εντάξει. Και εγώ αυτό, ναι, νομίζω. Για να γεννηθεί κάποιο αγόρι κορίτσι μου φαίνεται λίγο. Ξεπερνάμε κάποιο όριο.
Και επίσης θεωρώ ότι να διαλέξεις το χρώμα των ματιών του παιδιού σου, κάτι τέτοια, ξέρω εγώ. Επίσης,
δηλαδή και σε αυτό μπορούμε να επέμβουμε. Μπορούμε δηλαδή να το καθορίσουμε από πριν. Το χρώμα των ματιών.
Ναι, θεωρώ ότι οτιδήποτε, ότι μπορείς να επέμβεις, ναι, σε πολλά πράγματα τώρα. Και στο ξαναλέω ότι σε οτιδήποτε δεν μπορείς να επέμβεις τώρα, πολύ σύντομα στο μέλλον.
Πολύ σύντομα στο μέλλον, τύπου βάθος δεκαετίας, τόσο σύντομα.
Ναι, ίσως και πιο σύντομα.
Ναι.
Δεν μπορεί να συμβεί όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν είναι ηθικό. Πολλές φορές πολλοί κόσμος μιλά για το ότι μπορεί να φτιάξει κάποιο
σπίτι. Ναι, και αυτό το έχουμε ακούσει. Και σε ταινίες το έχουμε δει. Επιστημονικής φαντασίας.
Ναι. Η οποία δεν είναι, ναι, τόσο φαντασία πλέον. Δηλαδή δεν είναι επιστημονική φαντασία πλέον. Μπορεί να συμβεί. Είναι πραγματικότητα. Και συμβαίνει, θεωρώ. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για το ντόπινγκ, ναι, 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 ας πούμε, των αθλητών, ξέρεις ότι το ντόπινγκ είναι πάντα μπροστά, okay, από το αντι-ντόπινγκ και ψάχνει να βρει τρόπους έτσι ώστε
πάντα
να
προηγείται, δηλαδή,
μπορέσουν να, ναι, κοροϊδέψουν. Ναι, για να μπορέσουν να κοροϊδέψουν ουσιαστικά το σύστημα και να κερδίσουν.
Δηλαδή, το ντόπινγκ τώρα πάμε στο DNA, μιλάμε ότι έχουν γίνει μεταλλάξεις των ανθρώπων αυτών.
Τώρα πλέον μιλάμε για γενετικό. Ναι, το οποίο, ναι, θα εμφανιστεί τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή ναι, το αντιτόπινγκ θα το φτάσει τέλος πάντων και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε γι' αυτό. Αλλά ναι, υπάρχει τρόπος να αλλάξει το γενετικό υλικό. Το κάνουμε για διάφορες ασθένειες. Το κάνουμε ερευνητικά συνέχεια σχεδόν. Σε εργαστήρια δηλαδή, σε ποντίκια συνήθως ή και σε απλά κύτταρα αλλάζουμε το γενετικό υλικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά στο να συμβεί σε, ναι, μεγάλη κλίμακα.
Τα επόμενα χρόνια.
Και θεωρώ ότι θα συμβεί αρκετά σύντομα. Ήδη συμβαίνει για κάποιες ασθένειες. Αναλαμβάνω, ήδη η γονιδιακή θεραπεία δηλαδή που λέμε. Υπάρχουν κάποιες ασθένειες οι οποίες συμβαίνει. Και πολύ καλό, ναι, συμβαίνει.
Ναι, okay. Και τα επόμενα χρόνια τι άλλο περιμένετε ή δεν περιμένετε.
Υπάρχει αυτό ότι ξέρεις, παλιότερα υπήρχε η επανάσταση της φωτιάς, του τροχού, η βιομηχανική επανάσταση, μετά η επανάσταση της πληροφορικής. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει η επανάσταση της βιοχημίας, της γενετικής μηχανικής, της ό,τι έχει να κάνει με το DNA, τέλος πάντων. Το οποίο έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια, τα οποία θα καλυτερέψουν τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό. Αν υπάρχουν πάντοτε, αν οι ερευνητές προσέχουν αυτά τα ζητήματα βιοειθικής, θεωρώ ότι έχει να δώσει πάρα πολλά αυτή η επιστήμη στον κόσμο και στον άνθρωπο. Το βλέπεις και τώρα με τα
RNA.
Το τι έχει συμβεί. Είναι φανταστικό το ότι σε τέτοιο διάστημα, δηλαδή έχεις φτάσει τόσο η τεχνολογία που καταφέρνεις να λύσεις προβλήματα γρήγορα. Βέβαια, όλος ο κόσμος και όλη η έρευνα στράφηκε σε αυτό.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και συνέβη. Αλλά θέλω να σου πω, δες τι δύναμη μπορεί να υπάρχει σε αυτήν την. Για να σώσεις διάφορες καταστάσεις και να σώσεις διάφορους ανθρώπους από διάφορες ασθένειες.
Εσύ γιατί ασχολήθηκες με αυτό, το έχεις σκεφτεί ποτέ? Ναι.
Το έχω σκεφτεί. Είναι αλήθεια. Ασχολήθηκα με αυτό γιατί αρχικά ο μπάς μου είναι γιατρός. Επομένως, μεγάλωσα και άκουγα αυτές τις ιστορίες από το νοσοκομείο, από νέες έρευνες που ξέρεις ασθένειες, το πώς να γιατρέψεις αυτές τις ασθένειες. Μετά όταν έτσι μεγάλωσα αρχικά, μετά όταν πήγα παράδειγμα στο γυμνάσιο και άκουσα πρώτη φορά για το DNA και στη βιολογία, για αυτό το είναι ο κώδικας της ζωής και τα λοιπά, έπαθα σοκ εκεί. Και εκεί κατάλαβα ότι αυτός με το life hack που λέμε τώρα, life hacks που δίνεις, ότι αυτό όμως μπορεί να γίνει πραγματικά, να μπορέσεις να αλλάξεις το γενετικό υλικό, να αλλάξεις τον κώδικα αυτό της ζωής και να καλυτερέψεις τη ζωή τη δική σου, τον γύρο σου, να σώσεις ανθρώπους σε τεράστια κλίμακα. Και από εκεί που άκουγα ότι στον πατέρα μου, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο, ότι σώθηκε αυτό, σώθηκε εκείνος, 2-3 άνθρωποι τέλος πάντων, μετά κατάλαβα ότι μπορείς να σώσεις εκατομμύρια ανθρώπους μελετώντας το DNA τέλος πάντων. Και εκεί ήταν που έπαθα το αρχικό σοκ εγώ και ξέρεις, έκρηξη και γίνει στο μυαλό μου. Και είπα ότι θέλω να κάνω αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ στο να καταλάβω γιατί κάποια πράγματα συμβαίνουν στην ζωή. Είχα αυτή την περιέργεια να καταλάβω τι συμβαίνει, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και τέλος πάντων τα χρόνια εξελίχθηκε έτσι.
Και πάλι και σε σένα επιβεβαιώνεται και το άλλο, ότι ο ένας επιστήμονας πάει πολύ συχνά πακέτο με τη μουσική. Να πούμε και για τη μουσική λίγο. Θα δώσω όλα τα στοιχεία σου να ακολουθήσετε Στέλιο στο Instagram, Facebook για πολλές ωραίες φωτογραφίες και βίντεο από τη Νέα Υόρκη. Το Mount Sinai έχει και πολύ ωραία θέα. Είναι φοβερό να δουλεύεις με τέτοια θέα, η αλήθεια είναι.
Ναι, και εγώ δεν ξέρω τι έπαθα όταν κατάλαβα ότι δουλεύω και γύρισα το κεφάλι μου και είδα έξω από το εργαστήριο και είδα αυτό το θέμα. Νομίζω είναι από τα καλύτερα. Όχι, νομίζω είναι η καλύτερη θέα που έχω δει στη ζωή μου.
Το να. Όποιος έχει δουλέψει ποτέ σε περιβάλλοντα πάρα πολύ κλειστοφοβικά και σκοτεινά, καταλαβαίνει πόσο πολύ σημαντικό είναι να είναι πολύ ωραίο ο χώρος που δουλεύεις, τέλος πάντων. Και ήρθε κάπου, κόλλησε και η μουσική.
Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Η μουσική, ναι, υπάρχει αυτό το ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την επιστήμη ασχολούνται με τη μουσική.
Ναι, πολύ. Έχω να σου πω πάρα πολλά παραδείγματα. Επιστήμονες και μουσική. Ναι.
Το ξέρω.
Πρέπει να κάνω μια εκπομπή γι' αυτό. Ξέρω ότι θα την κάνω. Ξέρω. Ναι. Έχω πολύ καιρό στο μάτι να το συγκεκριμένο. Δεν θα σας πω ακόμα ποιον για να κάνουμε την εκπομπή αυτή. Και η μουσική πώς προέκυψε?
Η μουσική έπαιζα από πάνω. Ναι. Έπαιζα πιάνο από πολύ μικρός. Μετά άρχισα να. Ήμουνα στην ηλικία εκείνη που η house μουσική άρχισε να κάνει, ξέρεις, το peak της τότε στην Ελλάδα.
Early 90s αυτό είναι. Πού ήτανε? Early Zeros.
Early 90s, αρχές 2000s. Και άρχισε να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Άρχισα να παίρνω δίσκους και να ακούω αυτή τη μουσική. Θυμάμαι ότι όταν είχα πάει στην Πενταήμερη με το Λύκειο, τότε πάνω στο σχολείο, έπαιξα μουσική εκεί.
Για άλλους, θέλω να πω.
Όχι. Είχα ξαναπαίξει, αλλά δεν φανταστεί τώρα τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά εκεί έπαιξα ξαφνικά στο ξενοδοχείο, στο λόμπι, τι ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, του ξενοδοχείου, στο οποίο Πενταήμερη τώρα στη Ρόδο, καταλαβαίνεις ότι είχε κάτω σχολεία. Και είχε πάρα κόσμο. Και έπαιξα εκεί πρώτη φορά και θυμάμαι ότι όταν γύρισα μετά, γύρισα με την πενταήμερη και με ρωτούσα πώ πέρασε. Λέω, λέω, ωραία, έπαιξε και μουσική και μου έλεγε η μαμά μου τότε. Τέλεια, μου λέει, δεν πήγανε χαμένα και τα μαθήματα, πιάνουν. Και λέω, ποιο πιάνουν, λοιπόν. Ναι. Και μετά, ναι, άρχισα να παίζω περισσότερο. Μετά πέρασα στο πανεπιστήμιο και βρέθηκα στη Λάρισα. Στο πανεπιστήμιο εκεί και εκεί δεν είχε πουθενά τη μουσική που ακούω εγώ. Ήταν πολύ λίγα τα μέρη τα οποία έπαιζαν τη μουσική που ακούω εγώ. Ήταν περισσότερο τα μπουζούκια και αυτά. Τα οποία ήταν θεϊκά στη Λάρισα. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
Έχω ήταν πάει, και εγώ έχω πάει σε bachelor party γυναικείο. Το κάναμε στη Λάρισα και ήταν καταπληκτικά. Έχω να πω. Και μας ακούει και πάρα πολύ η Λάρισα να στείλω χαιρετίσματα, ξέρω. Ωραία.
Ναι, και εγώ αγαπώ Λάρισα. Είναι ότι ίσως είναι η Θεσσαλονίκη και μετά είναι η Λάρισα η αγαπημένη πόλη. Επομένως, είπα ότι θα τα κάνω εγώ αυτά τα πάρτι για να ακούσω αυτή τη μουσική που θέλω, γιατί δεν μπορούσα να τη βρω. Και άρχισα να κάνω αυτά τα πάρτι, άρχισα να παίζω περισσότερο. Μετά έκανα ραδιόφωνο. Ναι, και μετά είχα φτάσει σε ένα σημείο που ήμουν στο εργαστήριο και έλεγα: δεν μπορώ να είμαι άλλο στο εργαστήριο, δεν αντέχω. Θέλω να βγω.
Νομίζω
να
ότι
δω
αυτό σκέφτηκα κόσμο, και εγώ, ότι επειδή η επιστήμη, φαντάζομαι, στο εργαστήριο, ότι πρέπει να είναι και πάρα πολύ μοναχικό πολλές φορές η διαδικασία.
Ναι, είναι. Είναι.
Ίσως, ήταν, ίσως, ναι, ίσως είναι. Είναι και ένας τρόπος
και
να
τόσο,
χαλαρώνεις, ρε παιδί μου, αν το πω έτσι, η μουσική.
Αυτό, ουσιαστικά αυτό ήθελα να κάνω και γι' αυτό πήγαινα μετά και έπαιζα σε διάφορα, και ακόμα δηλαδή παίζω.
Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και ο άνθρωπος ο αναγεννησιακός. Δηλαδή ο επιστήμονας, κάθετος, DJ, κάθετος, δεν είναι, ενώ πριν μερικά χρόνια ήταν αυτό, γιατρός, τελεία. Ενώ τώρα μπορεί να είσαι γιατρός, τραγουδιστής και δύο-τρία άλλα μαζί. Γιατί όχι δηλαδή. Όπως ήταν στην αναγέννηση, κατάλαβες, όπως ήταν ας πούμε ο Νταβίντσι που ήταν πέντε πράγματα μαζί. Αυτό είναι ο αναγεννησιακός άνθρωπος.
Ισχύει. Παρ' όλα αυτά όμως, κάθε φορά που ήμουν έξω που έλεγα να βγω και να, ξέρεις, να αλλάξει το περιβάλλον μου και να φτιάξουν η διάθεσή μου, γιατί δεν μπορούσα τόσες ώρες να πάω σε εργαστήριο και ήθελα να δω κάτι άλλο. Πήγαινα έξω, έπαιζα μουσική και έφτανα στο σημείο που έλεγα δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω στο εργαστήριο.
Ήθελες και τα δύο, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν.
Ναι. Και αυτό πήγε πολλά χρόνια.
Λοιπόν, θα τα δώσω όλα τα στοιχεία σου να σε βρούνε, να βλέπετε πολύ Νέα Υόρκη μέσω του Στέλιου στο Instagram. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Δέσποινα. Και περιμένω πώς και πώς να επιστρέψουμε στις ξαπλώσεις μας.
Η Φούρκα, να δώσουμε φιλιά στη Φούρκα. Και η Φούρκα μας ακούει, στην Χαλκιδική δεν έχει, έχω να πω. Τα γνωστά. Στα ιερά χώματα που λόγω COVID δεν τα επισκεφτήκατε πέρυσι. Τι να πω. Για να πάνε τα πράγματα καλύτερα το καλοκαίρι για όλους μας σε όλο τον πλανήτη, γιατί στη Νέα Υόρκη βλέπουμε ότι βγαίνετε και εμείς τέλος πάντων το καλοκαίρι να είναι καλύτερο παντού στον πλανήτη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φιλιά πολλά και εσάς που μας ακούσατε.
Εγώ ευχαριστώ, πολλά φιλιά και ελπίζω να τα πούμε σύντομα κοντά.